Și cântarea și rugăciunea au anticipat mesajul din seara aceasta. În seara aceasta aș vrea ca niciunul din locul acesta să nu plece fără să primească un dar. Așa că Elis este foarte atentă, i-am spus că dacă e atentă o să primească și ea un dar. Și darul este pentru toată lumea. Numai cei ce nu vor să-l primească nu vor primi astăzi dar. Mesajul din seara aceasta se intitulează Daruri de Crăciun. Daruri de Crăciun. În Chicago Tribune, în decembrie 1999, a apărut un articol în care redactorul lăuda hoțul. Baby Jesus fusese furat din scena nașterii de Crăciun și redactorul a sesizat similitudinea dintre ceea ce se întâmplase când hoțul a furat pe Domnul Iisus din scena nașterii și realitatea care există în societatea americană, sărbătoare fără sărbătorit. Și redactorul lăuda hoțul nu pentru că a furat copilul, ci pentru că a dat oamenilor posibilitatea să vadă care este realitatea Crăciunului în zilele noastre. Crăciunul în zilele noastre a devenit orice altceva, numai nașterea Mântuitorului nou. Haine scumpe și cadouri, moluri pline, muzică și veselie, clopoței care cântă, sănii trase de reni, Rudolf cu nasul roșu, sănii cu zurgălăi și așa mai departe, biserici pline, oameni pioși care caută să-și liniștească glasul conștiinței făcând o cruce sau aprinzind o lumânare și de ce nu ascultând o predică bună. Declarăm astăzi că Jesus is the reason for the season. Iisus este motivul pentru care noi ne închinăm, motivul pentru care noi am venit și în seara aceasta, în locul acesta, să înălțăm numele Domnului. Iisus este cel mai mare dar oferit vreodată omenirii în persoana pruncului născut în Ieslea din Betleem. Evanghelistul Ioan surprinde acest eveniment și spune: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Crăciunul este sărbătoarea harului lui Dumnezeu manifestat prin întruparea pruncului. Este cheltuiala lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că ce a făcut? A dat, a cheltuit. Pentru cheltuiala lui Dumnezeu, pentru beneficiul nostru, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Întrebarea mea în seara aceasta este: vei accepta tu darul sau vei pleca în seara aceasta cu mâna goală din locul acesta? Seara aceasta putem să o numim seara cadourilor. Toți vom primi un dar neobișnuit, bun și cu siguranță potrivit pentru nevoia fiecăruia dintre noi. Iacov spune: orice dar bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la, așa cum a auzit cântarea, de la Tatăl Luminilor. Își vrea să surprind un moment pe care Pavel îl face cunoscut în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Căci cunoaștem harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia lui voi să vă îmbogățiți. Pavel în acest text surprinde esența Crăciunului, cheltuiala lui și beneficiul nostru, lucrarea lui și profitul nostru, darul lui și mântuirea noastră, nu lucrarea noastră și beneficiul lui, ci 100% harul lui Dumnezeu, sola grația. Ce greșit e să credem că efortul nostru poate câștiga favoarea în ochii lui Dumnezeu. Pavel spune în Efeseni că și prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Iisus Hristos a făcut totul, El a plătit prețul, El este darul. Ce vei face tu în seara aceasta? Vrei pleca tot cum ai venit sau vei alege darul pe Iisus? daruri de Crăciun. Aș vrea ca darurile acestea să le deschidem împreună în seara aceasta, unul câte unul. S-ar putea ca pe unul dintre ele să găsești numele tău. Dacă e scris numele tău și simți că ți-aparține, ia-l cu toată bucuria, e gratis. E un dar pe care Domnul Iisus Hristos ți-l face în seara aceasta. Un prim dar pe care aș vrea ca să-l deschidem împreună, aici este găsit, îl găsim în Luca, capitolul 2, în textul citit, versetele 8 și 9. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Un prim dar pe care aș vrea să-l deschidem este lumina aceea strălucitoare. Cuvântul ne prezintă imaginea unei lumini deosebit de puternice, strălucitoare. Așa, după cum știm, sunt lumini adevărate și lumini false. Sunt becuri care ard și becuri care sunt arse. Diferența este că becul adevărat, becul bun, dă lumină, transmite lumina, iar becul ars nu dă lumină. Ele arată la fel, dar unul dă lumină și unul nu. Unul dă lumină adevărată și unul, dacă vreți să spunem așa, dă lumină falsă. Atât. Astfel, Crăciunul nu mai e nașterea Mântuitorului, ci, spun cei din zilele noastre, e sărbătoarea luminilor. Lumina aroganței, cât mai multe becuri, caruselul de lumini, milioane de beculețe și companiile și, în special, resorturile, hotelele se întrec în care are cele mai multe lumini, ca să atragă cât mai mulți turiști, ca să atragă cât mai mulți vizitatori să renteze camere. Și de la înainte, acum 20 de ani, auzeam de 500.000 de becuri, 1.000.000 de becuri și azi se vorbește de 5 și 10 milioane de becuri. Care are cele mai multe lumini? Competiție de lumini. Comercianții nu s-au lăsat nici ei mai prejos. Au prins repede ideea ca să-și mărească profitul. Vitrine colorate, cât mai multă lumină, cât mai multe discounturi și reflectorul pus pe discount ca să poți să mergi și în loc de 5% vezi 50% discount, să mergi să cumperi. Și noi avem partea noastră, lumina religiei, haine strălucitoare, case luminoase, in and out și inimi întunecate, sărbătoare fără sărbătorit. Acesta este riscul care ne paște pe noi credincioșii zilelor noastre. Spune, și probabil că ați auzit ilustrația aceasta, se spune despre, cineva a scris un articol, există întuneric, se spune despre un profesor care era în aula universității și, fiindcă era ateu, a vrut să provoace studenții care erau deosebit de pricepuți și a pus întrebarea, a creat Dumnezeu tot ce există? Și după un timp de liniște, un student foarte credincios a răspuns, da. Profesorul a spus, dacă e așa, el a creat răul și potrivit principiului că lucrarea noastră ne definește, înseamnă că Dumnezeu este rău, spunea profesorul. S-a lăsat o liniște mormântală, după care același student întreabă, domnule profesor, pot să vă întreb ceva? Desigur, răspunde acesta, plin de siguranță. Există frigul? Sigur, ce întrebare e asta? A răspuns profesorul, la care studentul îi spune, domnule, de fapt frigul nu există, în acord cu legile fizicii, frigul e absența căldurii. Studentul continuă, domnule profesor, există întuneric? Profesorul, desigur, din ce în ce, cu voce mai scăzută, mai nesigur pe el, din nou sunteți greșit, domnule, întunericul nu există, e doar lipsa luminii. Putem studia lumina și nu întunericul. Potrivit legii lui Newton, privind dispersia luminii, dacă privești printr-o prismă, poți să vezi culorile și dispersia luminii și spectrul luminii albe. Nu putem studia însă întunericul. O simplă rază de lumină poate spulbera întunericul. Lumina poate fi măsurată, nu și întunericul. Întunericul e un termen folosit de oameni pentru a descrie, spunea studentul, lipsa luminii. Tot așa Spunea studentul acela, răul nu există, Domnule, rău e pur și simplu absența lui Dumnezeu. Tânărul student se numea Albert Einstein. Seara aceasta am văzut că există o lumină falsă, lumina becurilor multicolore, lumina pe care vrea lumea aceasta ca să o percepem, și există o lumină adevărată, lumina pe care evanghelistul Luca o prezintă. Spune, și un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Unul din darurile primite odată cu venirea pruncului a fost lumina cea adevărată. Afară noapte și deodată lumină strălucitoare care umple de lumină câmpia aceea în care se aflau păstorii. Lumina strălucește în întuneric. În întunericul dispare, spune cântarea, e Crăciun. S-a născut Mântuitorul, îngerii spun. În profeția sa, Balaam din Numeri, capitolul 24, versetul 17, vede o lumină. Îl văd, spune el, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, un toiag de cârmuire se ridică din Israel. După 400 de ani de întuneric și așteptare, o lumină apare în întuneric. Viacurile sunt luminate prin venirea lui Mesia. Iisus cel promit, cel profețit și mult așteptat, iată că se naște în ieslea aceea umilă din Betleem. Profețiile fac Biblia o carte unică. Nici o altă religie nu poate prezenta sau are profeții privind fondatorul ei. Apoi, lumina nu numai că strălucește în întuneric, lumina produce o închinare veritabilă. Versetul 9, slava Domnului a strălucit în jurul lor, iar evanghelistul Matei, în capitolul 1, versetul 9, vorbind despre nașterea Domnului Iisus Hristos, face următoarea afirmație, îți cer scuze, s-a mutat la capitolul 2, versetul 9, după ce au ascultat pe împăratul, magi au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, și s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Nu s-au închinat Mariei și nici lui Iosif, s-au închinat pruncului. Lumina adevărată, steaua aceea, lumina i-a condus la ieslea unde era regele regelor, împăratul împăraților, și când au văzut pruncul, au distins pe împăratul împăraților. Lumina produce închinare. Dacă suntem în lumină, atunci vom ști cui să ne închinăm și vom ști că pruncul născut în Iezda din Betleem merită închinarea noastră. Apoi, lumina adevărată îl arată pe Iisus. Lumina aceasta adevărată, spune în Ioan capitolul 1, versetul 9, lumina aceasta e adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Lumina adevărată pune reflectorul pe Iisus. Oamenii de știință încă dezbat dacă lumina este undă sau corpuscul, în timp ce Domnul ne cheamă nu să definim lumina, ci să reflectăm lumina. Să treacă prin noi, să pătrundă, să lumineze în jur. Spune cântarea noastră să strălucesc ca o rază a soarelui frumos. Astfel Iisus mă dorește să-i fiu lui de folos. O rază de soare pentru Iisus arzătoare, ca raza de soare să luminez eu doresc. Oare chiar așa să fie? Dorim noi cu adevărat să luminăm în jurul nostru așa cum raza de soare luminează? Dacă îl ai pe Iisus, lumina lui strălucește cu siguranță prin tine. Și păstorii, spune în versetul 20 din Luca, care l-am citit, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Pentru păstorii din câmp, lumina a împrăștiat întunericul. Pentru magi, lumina stelei i-a dus la închinare. Pentru cei din vechime, pentru profeți, lumina i-a condus la Iisus. Aș vrea ca în seara aceasta să vezi, să-ți verifici lumina. Cum stai cu lumina? Unde te conduce lumina ta? Lumina te conduce să împrăști întunericul din jurul tău? Conduce pe alții la închinare? Conduce pe alții la Iisus? Verifică-ți lumina. Dacă nu ai lumina aceasta, înseamnă că darul acesta este și pentru tine în seara aceasta. Un alt dar care aș vrea ca să-l desfacem împreună este bucuria. Uitați-vă în versetul 10 din textul citit. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi ce? O mare bucurie pentru tot norodul. Comercianții au preluat repede această frază, bucurie pentru tot norodul, care este, din punct de vedere politic, foarte corectă și au spus, domnule, toți oamenii trebuie să fie egali, toți oamenii trebuie să fie fericiți. Al doilea cadou pe care vrem să-l desfacem împreună este bucuria. Să vedem cine va alege bucuria. Toți avem nevoie de bucurie. Este cineva aici în locul acesta care nu are nevoie de bucurie? Dar așa cum există o lumină adevărată și există o lumină falsă, există și o bucurie adevărată și există o bucurie falsă. Diavolul caută să pervertească tot ceea ce este veritabil, tot ce este valoros. Spuneam și altă dată, atunci când cei de la bancă sunt învățați să recunoască bancnotele false de cele adevărate, știți cum se face? Cei care sunt angajați li se dau numai bancnote bune. Și spun ei, dacă recunoști bancnota bună, cu siguranță vei ști că celelalte sunt false. Vreau să ne verificăm în seara aceasta dacă bucuria care ne-a adus împreună, bucuria pe care o avem în inimile noastre, este una efemeră, una trecătoare, sau este bucuria cerului, bucuria care au experimentat-o păstorii în câmpia Betleemului. Pentru omul simplu, bucuria falsă este reprezentată de rezervații la restaurantele cele mai scumpe, party time, cântec și voie bună, cum spune românul. Pentru creștinul de rând este Iosif și Maria, câteva animale, magii și păstorii adunați undeva în scena nașterii pentru a-și amorți conștiința la Paști și la Crăciun că a venit și a făcut și el și a făcut datoria duhovnicească. E un pericol și pentru teologi, pentru cei care mărturisesc cuvântul, multe predici și multe paradoxuri, cum spunea cineva, păstori bucuroși, un rege tulburat, magi care caută și preoți nepăsători, un staul plin și un templu gol. Dar scopul Crăciunului este tocmai acesta, ca să înlăture bucuria falsă și să o aducă pe cea adevărată în persoana pruncului. Bucuria adevărată este venirea pruncului, nu numai că pruncul a alungat întunericul, nu numai că a alungat necazul, ci a adus bucuria cerului în inima noastră. Bucuria adevărată este dată, dacă vă uitați aici, de nașterea Mântuitorului. Și vestea îngerului este, nu te vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. De ce? Pentru că astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Acesta este sâmburile bucuriei, frați și surori, prieteni, care ați venit să ascultați cuvântul lui Dumnezeu la acest Crăciun. Jesus is the reason for the season. El, Mântuitorul nostru, El este bucuria noastră, El este vestea bună. Apoi, bucuria adevărată produce o închinare adevărată în fața Regelui Regilor. Uitați-vă în textul din Matei, capitolul 2, versetele 10 și 11. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Când au văzut steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul, Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, i s-au închinat și apoi și-au deschis de bucurie visteriile și au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. Wow! Ce bucurie! Ce face bucuria ta? Este una efemeră, trecătoare, sau este o bucurie care te face să deschizi visteria? Și când vii la închinare înaintea lui Dumnezeu, să realizezi că ești în prezența Regelui Regilor. Și tot ceea ce facem aici, începând cu predicarea, terminând cu colecta, cu cântarea, cu poezia, cu tot ce facem aici, stăm în prezența Regelui Regilor. Noi nu avem un program și nu avem un show religios, noi avem un timp de închinare. Și suntem plini de bucurie când suntem aici, nu pentru că a reușit cântarea, nu pentru că a fost bună predica, nu pentru altceva, ci pentru că stăm în prezența Regelui Regilor. Apoi suntem bucuroși pentru că răsplata noastră este veșnică. Uitați-vă ce spune în Luca, versetul 20, capitolul 10, mă scuzați, versetul 20. Totuși, spunea Domnul Iisus ucenicilor, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise, unde? În ceruri. Bucurați-vă că aveți răsplată. Bucurați-vă pentru răsplată. Vedeți, bucuria falsă, bucuria lumii trece. Bucuria adevărată rămâne. Ce vei alege? Spune cântarea, cântați toți de bucurie căci Hristos s-a născut. Asta e ce rămâne. Asta e bucuria adevărată. Psalmistul declară, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. O cântare de-a noastră spune, nu mai fi trist. Căci pentru tine a coborât din înălțime cine? Emanuel. Bucuria este că Emanuel, Dumnezeu, este cu noi. Dacă am avea mese, dacă am avea lumini multicolore, dacă am avea caruseluri care să se plimbe aici pe tavan și să facă tot felul de jocuri de lumini și n-ar fi Emanuel, toată bucuria noastră ar fi zadarnică. Dar pentru că Emanuel, avem nădejde, avem bucurie și avem răsplată, slăvit să fie Domnul. Haideți să mergem la ultimul cadou pe care aș vrea ca să-l deschidem împreună. Pacea este al treilea și ultimul cadou. Uitați-vă în Luca, capitolul 2, versetul 13, spune și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Dacă există o lumină adevărată, există și una falsă, spuneam. Dacă există o bucurie adevărată, există și o bucurie falsă. Și dacă există o pace adevărată, există și o pace trecătoare, o pace falsă. Pacea falsă e trecătoare, e de o clipă. Ea este experimentată de către omul simplu prin siguranța zilei de mâine. Dacă am ce pune pe masă, dacă am mâncare la copiii mei, dacă am job, atunci am pace. Dacă nu mai job și nu mai toate, nu mai am confortul care l-am avut până acum, pacea dispare. Creștinul de rând are pace pentru că își amorțește conștiința atunci când încearcă să, spuneam înainte, să aprindă o lumânare, să-și facă o cruce, să facă tot ceea ce face tot creștinul la Crăciun. Teologii, fețele bisericești, au pace atunci când își fac liturghia, atunci când respectă tradiția. Să vină cât mai multă lume la slujbă și să le țină o predică bună, asta le dă liniște și pace. Dacă ceva se întâmplă, pacea dispare. Dar nu aceasta este pacea despre care vorbește cuvântul. Ioan mărturisește în Ioan 14, versetul 27, cuvintele Domnului Iisus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Aici cuvântul vorbește despre o pace deosebită, cu totul distinsă, o pace de durată. O pace care rămâne, o pace care nu depinde de circumstanțe, ci o pace care rămâne în ciuda circumstanțelor. Pacea adevărată nu e lipsa războiului. Pacea adevărată nu e garanția zilei de mâine. Pacea adevărată o dă numai Iisus. Și cuvântul o descrie, n-aș vrea să-l copiez pe fratele Mihai, dar este cuvântul pe care Domnul ne-l-a dat amândorora. Pacea cu Dumnezeu, Romani capitolul 5, versetul 1. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Avem pace cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este puntea, El face legătură. Avem pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Aceasta este o pace adevărată. Apoi, pacea lui Dumnezeu. Am citit în Ioan 14:27, vă las pacea mea, spune Domnul Iisus, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. E o pace cu totul diferită. Atunci când îl accepți pe Domnul Iisus în viața ta ca Domn și Mântuitor personal, atunci dobândești pacea lui Dumnezeu. Apoi, pacea pe care o dă Domnul Iisus Hristos este unică și numai El o poate da. Coloseni capitolul 1 mărturisește că și Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în cer, făcând pace prin sângele crucii Lui. Pace, pacea Domnului Iisus Hristos este unică. Numai El poate să spele păcatul, numai El poate să aducă pace, spune una din cântările noastre, scrisă într-o situație deosebit de critică de un frate credincios care, aflându-se pe ocean, și-a pierdut soția și copiii într-un naufragiu. Când am pacea Domnului în inimă, poate veni viforul. Inima mea și atunci cântă, bine e, bine e în Domnul. Psalmistul declară, Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Ai tu darul acesta în viața ta? Stai pe bancă, văd că toți sunteți liniștiți. Din afară, toți arătați că aveți pace, bucurie, că lumina strălucește pe fețele voastre. Dar numai voi și Dumnezeu știe ce e în inimile dumneavoastră. Cadourile acestea pe care le-am desfăcut împreună în seara aceasta sunt gratis, dar nu ieftin. Dar sunt suficiente pentru fiecare dintre noi. Darul de Crăciun, de fapt, e unul. E Domnul Iisus Hristos. El singur aduce lumină în locul întunecat, aduce bucurie în întristarea ta, aduce pace atunci când ești tulburat. Darul, așa cum spuneam, e gratuit, dar n-a fost ieftin. Darul e însuși Domnul Iisus. Darul e al tău în seara aceasta, chiar în clipele acestea, dacă vrei să-l primești. Revin la textul pe care Pavel îl spune și care mi se pare deosebit de interesant și care are o taină ascunsă în el, din 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9. Căci cunoaștem harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Frați și surori, prieteni scumpi, vedeți? El era bogat. Domnul Iisus Hristos, înainte de a coborî în Iezlea din Betleem, era bogat. Psalmistul declară, al Domnului Lui este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Vă puteți imagina? Noi avem un petec de pământ și zicem că suntem bogați. Al Domnului tot pământul, cu tot ce este pe el. El este bogat. El era bogat. Bogat în glorie, bogat în slavă, bogat în autoritate, bogat în dragoste. Și Pavel spune aici, și s-a făcut, cum? Sărac. El n-a fost sărac. Vezi, una să fii sărac și să n-ai ce face. Să nu poți să ieși din sărăcie, dar el era bogat și s-a făcut sărac, a ales să fie sărac, a decis să vină într-o iezle, într-un staul sărăcăcios. S-au făcut pe sine însuși sărac. E o mare diferență între a fi sărac și a fi bogat și a coborî din bogăție în sărăcie. Dar în toate acestea Dumnezeu a avut un scop sublim. Și uitați-vă la ultima parte a acestui verset. S-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui noi să fim îmbogățiți. Punctul culminant, frați și surori, al sărăciei este nu să duci lipsă de bunurile pământești. Punctul culminant al sărăciei este să fii fără Dumnezeu în lumea aceasta. Scopul lui Dumnezeu a fost ca Iisus, părăsind slava și gloria cerească, să devină ca noi, aproape de noi, ca noi, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, ca tu și eu să fiu ca El, cu El și pentru El. Eu am venit, spune Ioan, ca oile mele să aibă viața și să o aibă cum? Sărac? Nu, din belșug, ca prin bogăția Lui noi să devenim bogați, să avem viață din abundență. El sărac și noi bogați, cheltuiala Lui și beneficiul nostru. Cei ce-L au pe Iisus sunt bogați și nu duc lipsă de nimic, pentru că tot ce are El ne aparține, frați și surori. Gloria, slava ne așteaptă, tot ce are El, El e și al nostru. El are iubire și cei ce-L au pe Iisus pot să iubească. Vedeți? El are iertare și cei ce-L au pe Iisus pot ierta. Vreau să ne verificăm în seara aceasta dacă cu adevărat avem darul acesta în viața noastră. El s-a jertfit pentru alții și a venit nu ca să îi se slujească, ci El să slujească. Cine îl are pe Iisus poate sluji, poate spăla picioarele altora. El are smerenie și cine îl are pe Iisus se poate lepăda de sine și poate să meargă și să-și ceară iertare când a greșit. Trei propoziții importante. El era bogat, s-a făcut sărac, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățim. Vedeți, frați și surori? Mă scuzați. În împărăția lui Dumnezeu nu putem intra prin meritele noastre, ci prin sărăcia lui Hristos. Spuneam la început că aceasta este seara cadourilor și că toți vom primi un dar. Tu alegi darul pe care vrei să-l primești. Te chem astăzi să-l primești pe Iisus Hristos dacă nu l-ai primit până acum. Și dacă l-ai primit pe El, darul nespus de mare, Pavel mărturisește, mulțumiri fie adusei lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare, care este Domnul Iisus Hristos. Dacă l-ai pe Iisus, ai și lumină, dacă l-ai pe Iisus, ai și bucurie, dacă l-ai pe Iisus, ai și pace. Pavel declară în Romani, capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul cu dâ mare, darul lui Dumnezeu fără plată este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Nașterea Domnului Iisus Hristos împarte istoria înainte de Hristos și după Hristos. Împarte omenirea în credincioși și necredincioși și împarte veșnicia în rai și iad. Alege în seara aceasta pe Iisus ca să trăiești. Amin.